Qalampirdan gapiramiz. Turkiyada kecha 15 aprel kuni 297 nafar bemor koronavirusdan vafot etdi. Bu pandemiya boshlangandan beri kuzatilmagan holat. Bu haqda Turkiya Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga asoslanib xabar berilgan. Shuningdek, bir kunda 60 mingdan ko'p koronavirus holati qayd etilgan. Bugun COVID-19 kasalligining 61400 ta yangi holati aniqlandi. 2845 nafar bemor shifoxonaga yotqizildi. 297 kishi vafot etdi, deyilgan vazirlik bayonotida. Turkiyada pandemiya boshlangandan beri 4,86,957 nafar inson koronavirus yuqtirgan. Ulardan 35,031 nafari vafot etgan. Hozirgi kunda 3000dan ortiq bemorning ahvoli og'ir. Eslatib o'tamiz, Turkiyada koronavirus infeksiyasi tarqalishi bilan bog'liq vaziyat keskinlashayotgani uchun Ramazon oyining dastlabki 2 haftasida karantin choralari kuchaytirilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.